Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy weet dat ons verlede keer begin het om oor wonderwerke te praat. En ek wil vandag nog so 'n bietjie oor hierdie wondervertelling wat ons hier in die boek Jona kry, gesels. Dit bring my dus weer by die versie waarmee ek afgesluit het verlede keer in hoofstuk 1 vers 17. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Ek dink waarmee ons afgesluit het, en daar wil ek ons program nou optel vandag, is dat jy en ek baie duidelik moet onthou, liewe luisteraar, die Here verlos vandag ook. Die Here doen nog steeds wonderwerke, net soos wat hy destyds gedoen het. Niemand kan sê dat dit vir God onmoontlik is om iemand in 'n vis se maag te laat oorlewe nie. Maar dit is nie die vraag waaroor dit in die boekie Jona gaan nie. Jy sien, die wonderwerk is nie die oorlewing in die vis nie. Maar die wonderwerk wat moet deurkom is die genade van die Here vir die ongehoorsame Jona. Dit is immers die wonderwerk. En as ons dan ook die spesifieke soort literatuur waarmee ons hier te maak het in gedagte hou, naamlik poëtiese materiaal waarmee ons hier te doen het. Dit word ook soms genoem voorbeeldliteratuur. Daar is soms ook bepaalde wysheidstrekke waarna mens sou kon kyk, maar ek wil nou nie oor die semantiek en die taalkunde 'n lang storie hê nie. Ek wil maar net daar wys daar is verskillende soorte literatuur genres wat hier na vore kom. Dan moet ons ook weet dat dit maar alles maniere is wat die Here gebruik ook deur hierdie verhaal om naby aan ons te kom. Dat ons besef die Here wil aan elkeen van ons genade betoon. Jy sien, om God te vind deur hierdie verhaal, soos ons hom ook in die gelykenisse in die Nuwe Testament byvoorbeeld vind, is die uitdaging aan elke leser. 'N Mens kan redeneer en argumente aanvoer totdat jy blou is, omdat jy eintlik die Here van jou eie bas af wil weghou. Maar as jy nou soos 'n kind na hierdie vertelling luister, soos 'n ouer wat sy kind vertel van die kaboutertjies in die bos en wat nie mekaar seer gemaak het nie, om daarmee 'n boodskap aan 'n klein kind oor te bring. Dan moet ons ook die een fout van die verhaal verstaan. Die Here vertel aan ons 'n verhaal, nie om te vra, maar kan 'n so groot vis, wat 'n soort vis en kan 'n mens nou 3 dae oorlewe? Dan mis ons die punt van die vertelling. Die verhaal wil vir ons vertel van die almagtige God wat sonder mense wil verlos. En daarom lyk dit vir my dat dit meer belangrik is om oor die redes waarom die gedig juis hier staan en nie aan die einde van die boek nie, duidelikheid te kry om sodoende die boodskap van die verhaal beter te verstaan. Mag ek nog enkele opmerkings oor hierdie vers 17 maak voordat ek begin met die tweede hoofstuk? Ons wonder of God nog in beheer is terwyl Jona afsak in die see en die see weer om sy kop draai. Het jy al daaroor gedink? Ons as Christusgelowige mense, ons as mense wat die woord van die Here as die geïnspireerde woord van God aanvaar, ons is soms so besig met die problematiek waaroor die Bybel nie handel nie. Die Bybel vertel hier 'n verhaal. Maar dan praat ons so oor die problematiek dat ons nie dink aan die mense wat besig is om te sink nie. Aan mense wat roep tot God. En in plaas dat ons die reddingsboei uitgooi, wonder ons of die verhaal histories is of nie, terwyl dit eintlik heeltemal irrelevant is. Maar jy sien, terwyl Jona hierso afsak in die dieptes, wat hy eintlik oor homself gebring het, hoor, wonder ons of dit dan die einde van Jona gaan beteken. Maar let op. God het vir Jona so lief dat hy Jona met 'n groot vis agterna sit, as ek dit so mag uitdruk. Nog een van God se speelgoed. Gaan kyk maar hoe dat die groot diere waardeur die Here geskep is, as dit ware so speelgoed geteken word. Dinge en goed waarmee die Here kan speel. Gaan kyk op Psalm 104 vers 25 en 26, as jy wil kan jy ook in die boek Job gaan blaai, né? Selfs die donker dieptes wat destyds ontoeganklik vir die mense was, omdat hulle nog die duikbote en Gemini's gehad het nie, word deur die Here beheers. Die groot vis luister na hom, Hy laat toe dat die groot vis Jona insluk, omdat hy die Here Jona ergens heen wil vervoer. Waarheen? Ons sal nog moet sien, want ek wil nou nie alles vooruitgryp in die boekie nie. Maar op die oomblik is Jona op pad in die doderyk, soos die mense van daardie tyd dit gesien het. Af en af daal hy ondertoe. Sak hy nog verder weg, weg van God af, tot op die bodem van die see. Dis nakies, dit was die simbool van die chaosmagte in die ou tyd. Is dit dan die hel? Afgesny van mense en afgesny van God, oorgelaat aan die wil van 'n redelose donker dier se binneste, oorgelaat aan jou eie eindbestemming, wat jy eintlik self verkies het. 3 dae en nagte in die visse maag, die groot vis is in die verhaal die monster van die dood vir die mense van die ou nabye ooste van destyds. Ek dink nie, liewe luisteraar, ons moet te lank by die vis nou verder stilstaan nie. Maar jy sien, dit is in die verhaal 'n simbool van alles wat God kan gebruik om mense te red. Dis wat ons moet raak sien. God gebruik hier geweld, geweld om Jona teen homself te beskerm. Hy gebruik Jona se doodswens om Jona 'n nuwe lewe te gee. Nou is Jona by sy uur van waarheid. Mag ek jou 'n vraag vra? Wie is jy? Want wie vlug voor God, vlug dikwels vir homself. Miskien moet ons, dit is jy en ek, miskien moet ons partykeer ons eie dood nadink. So 'n bietjie nadink oor ons dood wat voorlê. Want dit sal ons lewe in 'n nuwe perspektief plaas. Wie is ek? Waar gaan ek heen? Hoe lank gaan ek lewe? Hoe gaan ek sterwe? Waarvan vlug ek weg dalk op die oomblik, liewe luisteraar? Dalk is jy iemand wat wegvlug van die Here af, dalk van jouself af wegvlug. Jy sien, waar ek met hierdie vrae worstel, moet ek een of ander tyd kan weet dat God naby is. Voor die dag breek, is die nag op sy donkerste. 3 dae en 3 nagte in die visse maag verwys terug na die 3 dae en nagte wat die Israeliete ook moes vas en bid voordat hulle verlos is uit Egipte. Sien, 'n mens kan 'n parallel trek. Jona in die visse maag, die Israeliete 3 donker, moeilike dae en nagte destyds in Egipte voordat hulle vlug. Daarom sien 'n mens ook hierin 'n bedekte verwysing na die Pasga. Jy sien, ons vind hier 3 dae konsepte, as ek dit so mag uitdruk. Dae konsep. Jy kry dit ook in die boekie Ester, daai kort boekie, hoofstuk 4 vers 16. En uiteindelik, na die krisis, breek die verlossing deur. Vir Israel, vir Ester, vir Jona. Jy sien, die 3 dae is die stuk, wat sal ek dit noem? Die stuk niemandsland tussen lewe en dood. Die opvatting het natuurlik destyds onder die Jode bestaan, dat wanneer 'n liggaam gedurende 3 dae en nagte geen teken van lewe toon nie, sal die siel daarin nie meer lewe of terugkeer nie. Die gebruik het bestaan om die graf van die oorledene na 3 dae te besoek, net om seker te maak of die oorledene wel dood is. Na 3 dae, het hulle dan gesê, sal daar geen hoop meer wees op 'n terugkeer na die lewe nie. So dis alles in aansluiting die beeldspraak ook hier, na gebruike van destyds. Nou is dit maar so, in jou en my lewe as mense wat 'n kortstondige bestaan het, né? Jesaja 40 sê dit ook. Daar is so by die 8ste versie. Ons lewe is kort, soos 'n blom van die veld. Vandag is ons daar, môre ken mense nie meer ons plek nie. Maar somtyds in my donkerste uur is 'n mens baie naby aan God. Vir party mense kom dit vinnig en skielik. Maar ek het heelwat ander mense sien sterwe in my bediening van meer as 30 jaar op hierdie stadium. Dat hulle in 'n donkerste uur baie naby aan God kom. Dan is dit net ek en die Here. Hy sien my soos ek is, weerloos. Want dan is ek gestroop van al my pretensies. Dan staan ek voor die Here naak, soos Adam en Eva in die tuin. Maar as ek so swak is, wie luisteraar, dan is ek ook sterk. Want jy sien, as ek leeg loop van myself, dan kan en dan wil God se krag in my inkom en my meesleur na 'n nuwe lewe toe. Die 3 dae konsep is dus onontbeerlik vir 'n nuwe lewe. Dit is daar waar die ou mens afgesterwe word, deur die verdienste van Christus. Ja, jy sien, sonder God sou dit dan nie al gewees het. Maar die Here staan ons by. Christus was daar, daar waar jy en ek nog moet kom. Hy het die dood oorwin ter wille van ons. Hy is die Here van die land en die stad. Hy is die Here van die see en die skip. Hy is die Here van die kwaai wind en die groot vis, van die matrose en van Jona. Hy is jou en my God, wanneer ons in sy seun glo. En dit is hierdie soort denke wat wyd in ons harte moet kom lê, wanneer ons hierdie pragtige verhaal van Jona lees. Dat ons sal ophou redeneer oor was Jona of was hy nie? Was hy werklik histories persoon of was hy nie? Liewe luisteraar, kom ons praat liewer oor die genade van die Here. En daarom gaan ons nou begin met die 2de hoofstuk. En is natuurlik 'n baie interessante gedeelte. Jy sal sien direk voor hoofstuk 2 by vers 1 staan daar nie 'n spesifieke opskrifie nie, want dit het eintlik oorgegaan na afdeling, 'n nuwe afdeling van vers 17 af, die laaste versie van hoofstuk 1. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. En daarmee dink ek het ons nou oor 2 programme amper genoeg gepraat oor die vis. Nou kom ons by die volgende klompie verse, hier by hoofstuk 2, en die eerste gedeelte handel eintlik so tot by vers 9, miskien vers 10 selfs. Waaroor gaan dit? Kom ek gesels eers daaroor voordat ons na die detail van die verhaal kyk. Ek gaan dit eers vir jou lees. Eers net die eerste versie. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Nou jy sien hier begin 'n dankgebed. En hierdie dankgebed is 'n baie kunstig saamgestelde gedig wat eintlik uit 6 verskillende strofes bestaan en waarin die 2 temas van nood en van verlossing, nood en verlossing, mekaar om die beurt afwissel. Totdat die gedig uiteindelik op 'n hoogtepunt van sekere verlossing gaan afsluit in vers 9. Kom ek lees dit net gou vir jou. Hy sê terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. En dit is eintlik die sentrale tema in hierdie gebed of loflied, net soos wat jy dit sou wou noem. Jy sal sien, as ons nou verder gaan net nou of dalk in 'n volgende program, dat vers 2 met sy 2 parallel opgeboude versreëls. Dit vorm die inleidingsstrofe waarin bevestig word dat God in die verlede reeds die digter se nood in verlossing omskep het. Want jy sien hierdie nood waarin die digter verkeer op hierdie stadium van sy lewe, word juis in die volgende strofe van vers 3 nader omskrywe as nood in die see. Nie nou meer nood op die boot nie. En onmiddellik volg die versekering in vers 4 dat die redding sal kom en dat hy weer tot God in die tempel sal kan bid. Stukkie vertroue ten spyte van sy ontrou. In 'n strofe 4 wat parallel aan strofe 2 is, word die nood dan nog meer geïntensifiseer. Die digter is dan nie meer net in die see nie, maar hy is reeds so ver onder die water dat die grendels van die doodryk agter hom as dit ware gesluit is. So jy sien hoe in hierdie lied die omstandighede waarin mense soms is vir ons beskrywe word. Nie letterlik die goed noodwendig nie, maar die manier waarop die Here ook vir ons wil laat verstaan, ek verstaan julle. Ek verstaan julle nood. Ek verstaan dat dit vir julle voel asof julle ingehok word in 'n donker, duister kapsule waar julle nie kan uitkom nie. Ek verstaan dat dit vir julle voel julle soos mense wat afsink in die dieptes van die oseaan. Daarom is vers 2 wonderlik. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Let op, in sy omstandighede bid hy tot God. Ons verwag dit eintlik van Jona dat hy moet bid, nie waar nie? Ja, ek en jy en hy bid tot die Here ons God, want ons het hom nodig. Ons loop ons dikwels vas. Miskien is daar iemand wat vandag na ons program luister en sê, maar ek is moeg daarvan om weg te vlug. Ek wil begin tuis kom. En wie luisteraar, ek dink net so het die ballinge ook destyds gevoel wat na Jerusalem toe teruggekeer het. En moontlik het hulle hierdie psalm van Jona op pad terug uit Babel gesing. En die lied, sal jy opmerk, die lied beweeg van die doodryk as 'n laagtepunt, daar in die Babyloniese ballingskap, beweeg dit na die offers wat in die tempel gebring word as 'n hoogtepunt. Jona bid dus hier vanuit die maag van die vis. In Hebreeus staan daar eintlik die doodryk of geboorteplek. Wat vir ons wil sê, in sy diepste nood, die plek is nie van soveel belang nie. Bid hierdie gelowige mens. As jy vandag nood het, liewe luisteraar, roep tot God. Bid tot hom. Of sing 'n loflied tot hom, ten spyte van jou omstandighede. Want jy sien, selfs dood is nie net die einde van fisiese lewe nie. Gaan kyk maar Genesis 3 vers 19. Maar kan ook die begin wees van 'n toestand waaruit 'n nuwe lewe na voorskyn tree. Onthou die doodsbeenderen, gaan lees weer daarvan in Esegiel 37, eerste 14 versies. Of ook in 2 Konings 13 vers 21. Want jy sien, die teenwoordigheid van die Here, dit is die allerbepalende faktor. In jou situasie, op grond van die Here se woord mag ek vir jou sê, is God by jou teenwoordig. Luister hoe begin Jona bid. In Hoofstuk 2 vers 2, hy sê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doodryk het ek hulp gevra, en u Here het my gehoor. Ek kan vir jou ook vertel in my eie lewe wat ek so benoud was, dat ek gedink het ek is in die doodryk. En vandag mag getuig, en die Here het my gehoor. Nou hierdie gebed begin dan ook met 'n mededeling oor die omstandighede wat tot die gebed aanleiding gegee het. En dis nogal 'n belangrike element in hierdie gedeelte. Want jy sien, hier in vers 2 roep Jona in sy nood na die Here. En hy vind dat die Here hom hoor. Hy sê dit in vers 2. Dit is asof, en ek sê dit met respek, liewe luisteraar, dit is asof God nou in hierdie oomblikke vir jou en vir my ook sit en wag. Wag vir die oomblik dat ons gaan besef ons het hom nodig. Die Here is nie soos mense wat verwyd in die ek het jou mos gesê trant nie. Maar die Here is gewillig om ons gebed te verhoor. Ons roep onvoorwaardelik soos hierdie man. En die Here vergewe ons onvoorwaardelik op grond van wat Christus gedoen het. Sonder om ons te verwyd. Dit is my baie interessant. En een van die mees interessante kenmerke, denk ek ook, van Jona se psalm, is juist dat dit in die verlede tyd geskryf is. Ons vind hierdie kenmerk ook in die ander psalms. Gaan kyk maar byvoorbeeld in psalm 13 vers 6, waar die bidder in nood is, maar so seker is oor die positiewe uitkoms, dat die bidder sê dat God aan hom goed gedoen het. Dit kan verwys na goed gedoen het in die verlede, maar dit kan ook slaan op goed doen. Dit wat die Here nog vir my as guns gaan betoon in die toekoms. Ek is so seker daarvan dat ek daaroor kan praat in die verlede soos Jona hier doen. Jy sien, hierdie sekerheid word gedra eerstens deur die teenwoordigheid en die mag van die Here. En tweedens natuurlik deur die teenswoordige probleem hierdeur verbind aan ander soortgelyke ervarings in die verlede waar God jou gehelp het. As dit nou mee moeilik gaan, probeer dink en onthou die vorige kere toe die Here jou gehelp het. Dit is dus tegelijk dank vir die verlede en ook is dit hoop vir die toekoms. Die verlede word as het ware geherinterpreteer omdat jy nou in 'n nuwe noodsituasie is. Met die oog op die hede en die toekoms wat jy dan kan aanspreek en daaroor kan praat asof jy klaar uitgered is. En derdens lyk dit vir my het ons hier 'n teruggryp na die beloftes van die Here. Dit verskaf dus 'n basis van hoop, hierdie tweede versie in die boekie Jona hoofstuk 2. Hierdie psalm vertoon 'n meervlakkigheid wat ons baie selde in die Bybel kry. Dit vertoon vir ons Jona se gevoelens van nood. Dit vertoon ook die dankbaarheid wat hy het van redding. Op 'n ander vlak verwys dit ook na die Babiloniese ballingskap en die terugkeer van die volk Israel uit daardie ballingskap. Nou in hierdie sin verteenwoordig Jona dan vir Israel, oud Israel. Daar is selfs 'n derde vlak moontlik, mag ek dit vir jou noem, as mens daarna kyk, naamlik die vooruitgryp van Jona se psalm na die einde van die boek. Want jy gaan sien, die boek gaan oop eindig met 'n vraagteken aan die einde van hoofstuk 4. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Jy sien, in 'n sekere sin is hoofstuk 2 die uitroepteken. Alhoewel 'n voorlopige uitroepteken, omdat ons geen ware skuldbelydenis ten opsigte van Jona in hierdie psalm aantref nie. Hy sê en hy erken en hy bely reeds dat die Here hom uitred. Hy praat nie verlede tyd daarvan so seker as hy dat die Here hom uit hierdie vis gaan uitred. Ek weet nie wat jou omstandighede nie. Dalk beleef jy jou ook so in die noute, in die donkerte, in die engte, asof jy in 'n vis se maag is. Jou omstandighede is nie die belangrikste ding nie, net soos die vis in die verhaal nie die belangrikste ding is nie, maar daaroor het ons in die vorige twee programme gepraat. Die feit is, ten spyte van jou omstandighede, kan en mag jy en ek tot God roep. Dit bevestig juis ons vermoede dat die Jona verhaal, naamlik hoofstuk 1 en 3 en 4 by name, dalk na aanleiding van die Jona psalm, wat ons hier in hoofstuk 2 kry, ontstaan het. Maar, dit neem nie die moontlikheid weg nie dat die finale samensteller of samenstellers dalk hoofstuk 2 kon aanwend met 'n spesifieke doel, met die oog op die slot van die boek. Nou goed, kom ons laat dit nou daar, dan kyk ons na vers 3. Ek weet nie eers of ek klaar gesels sal kry oor vers 3 nie, want dit is net so 'n interessante gedeelte. Kom ek lees dit eers. Dit is Jona 2 vers 3. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Jy sien, hierdie tweede strofe beskryf eintlik in baie pragtige taal die spesifieke nood waarin hierdie man Jona verkeer het. Sy nood in die see. Hy sê, u het my die diepte ingegooi, diep in die see, maar was dit dan nie die matrose nie? Natuurlik was dit hulle. Maar die Here het ook daardie mense gebruik as instrument in sy hand om Jona uiteindelik by die punt uit te bring waar hy hom wil hê. Dat Jona sal weer sal besef wie die Here is. Nou wil ek dadelik sê, en ek het net nou daarna verwys, die agtergrond vir die moontlike oorsprong van Jona se psalm vind ons in die Babiloniese ballingskap. Die ballinge het naamlik verpletter gevoel. Verpletter daar in die verre Babel waar hulle in ballingskap was, nadat Jerusalem geval het in die jaar 586 voor Christus. Juis geval het voor die Babiloniese magte. Met ander woorde, ver van Jerusalem se tempel af, ver van God se teenwoordigheid af, het hulle hulpeloos gevoel. Hulle het uitgelewer gevoel. Jy sien, die Here maak erns met jou en my gevoel. Net soos Jona deur God verlate voel in die vis. Die vraag het by hom opgekom. Die vraag het by die ouens in die ballingskap opgekom. Die vraag kom by jou en my dikwels op. Is God nog daar? Ek wonder soms oor God. Kon die Here hulle en my nie red uit ons hopelose omstandighede nie? In hulle geval, in Jona se geval spesifiek, kan hy sê, ek is sonder grond en sonder lewensreg. Ek is oorgegee aan myself, ek is in die see gegooi. Is dit dalk soos jy ook vandag voel, luisteraar? Maar jy sien, moontlik is hierdie psalm geskryf om juis vir mense in nood hoop te gee, soos vir oud Israel na die ballingskap. En daarom dink ek, moet ek my die verklaring of die verduideliking hier ophou en net die laaste paar verse waarmee ons nou in die vorige program en ook vandag besig was, net weer vir jou lees. Van Hoofstuk 1 vers 17 tot 2 by vers 2. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. En dan hoofstuk 2. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Omstandighede. Maar hy kan tot die Here bid. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep. Ek weet nie wat is jou nood nie, maar kyk hoe seker is hierdie ou. Kyk hoe antwoord hy sê, en die Here het my gebed verhoor. Diep in die doodryk het ek hulp gevra, en u Here, u het my gehoor. Dis 'n wonderlike ding. Ten spyte van jou en my omstandighede, mag ons tot God roep, en het gee ons moed, net om te mag weet, die Here hoor ons geroep. Wonderlike woorde. Tot volgende keer. Tot ziens.